Ja, velkommen til dagens symbolforedrag. Og i dag skal jeg kun forklare to symboler, så jeg bliver nok tidligt færdig. Nej, det ene af symbolerne, det er nemlig symbol nummer 33, de dyriske og menneskelige tankeklimaer. Og det er bragt i tredje symbolbog, også med det korrekte navn, det evige verdensbillede, bog 3. Og der bruger Martinus faktisk halvdelen af bogen til at forklare det ene symbol. Og hvis I siger 2 gange 33, så får I 66. Der findes nemlig også et andet symbol, hvor i tankeklima indgår i titlen, og det er mennesket i det fuldkomne tankeklima. Så jeg skal vise symbol 33 og symbol 66. Og her ser vi symbol nummer 33. Og titlen er altså, som der står der, de dyriske og menneskelige tankeklimaer. Og symbolet er delt i tre dele. Og den nederste del her, hvor vi har orange farve her, og hvis I kan se, den der violette linje, den er en lille smule tykkere end de andre. De nederste fire trin her, det er det, han kalder for dyreriget i ren kultur. Det egentlige dyrerige. Og den dobbelt linje heroppe, det er grænsen mellem dyreriget og det rigtige menneskerige. Så heroppe, hvor det er gult, det er det rigtige menneskerige. Så de fire øverste trin er det rigtige menneskerige. Så imellem det dyrerige, det rene kultur og det rigtige menneskerige, så er her seks trin, og det er altså de jordmenneskets udviklingstrin. Og hvis vi kigger her på den nederste del, så er der faktisk kun 1, 2, 3 tankeklimaer, der gør sig gældende i det egentlige dyrerige, hvorimod de andre her gør sig gældende hos menneskene. Og det her, det er jo orange farve. Her ser vi, at det begynder at komme noget gul, der vokser frem. Og det gule, det er også følelsesenergien, det er kærlighedsenergien. I dyreriget, der lever man meget egoistisk, og man dræber og konkurrerer andre. Og det giver jo også dårlig karma. Og det gør, at dyrene bliver udsat for mange smerter og lidelser. Og disse smerter og lidelser gør, at dyrene gradvist udvikler deres følelseslegeme. Og Martinus har tegnet altså herfra og derover til en lang række tankeklimaer. Og den her med de sorte, røde, forvridende figurer, det er det dræbende princip. Jeg har talt op, at der er i alt 5 symboler, hvor Martinus har tegnet disse sort-røde forvridende figurer. Og han siger så det ene sted, at overalt i hans symbolteknik, så symboliserer det det dræbende princip. Og det findes jo i dyreriget. Og her har han så det, han kalder for dræbende tanker. Der kommer det ikke så vidt, at man dræber de andre, men man er jo alligevel meget vred eller angriber dem. Det er jo så de to store tankeklimaer. Men hvad det kan være lidt overraskende, det er, at her er også et tankeklima, der går ned i dyreriet, og det er altså de psykiske evner. De psykiske evner. Og Martinus taler om 2 typer psykiske evner. Han taler om lavpsykiske evner og højpsykiske evner. Og det her tankeklima, det går altså dybt ned i dyreriet. Og det her, det er så altså lavpsykiske evner. Og vi ser jo så på farven, at det er rødt og orange, det er jo de basale grundenergier, altså de laveste vibrerende grundenergier. Så begynder der at komme noget gult ind, og noget grønt, og noget intuition. Og så kommer vi så op til de højpsykiske evner. Og han definerer det på den måde, at højpsykiske evner kan man kun få ved et vist højt moralsk udviklingstrin. For hvis man får virkelig store, fremragende åndelige evner, så skal man også have så god en moral, at man ikke misbruger dem. Og dyrene har jo psykiske evner. Man siger jo i gamle dage, rotterne forlader den synkende skude. Det er i hvert fald, hvad man har hørt, når der lå et skib i havnen. Så er det et dårligt tegn, hvis rotterne går i land. Fordi så har de kunne mærke, at skibet vil gå ned. Men der er jo lavet undersøgelser i dag med hunde og katte. Hvis nu det er en hund og en kat, og ejeren går på arbejde, så ligger de i kurven og sover. Hvis så den, der ejer katten eller hunden, tager sit tøj på arbejdet og går ud af døren, så kan et kamera i lejligheden vise, at nu springer katten op i vindueskarmen. Og hvis nu ejeren går tilbage og hænger sit tøj op og går ind på kontoret igen, så hopper det ned i kurven. Man har i hvert fald prøvet at lave sådan nogle forsøg, og det er ret tydeligt, at dyr har sådan evner. Det er jo også eksempler på, at hunden den begynder at gø og være urolig en 2-3 dage før herren dør. Og der er mange eksempler på folk, der har opdaget, at der er også nogen, der mener, at hunde og katte kan se spøgelser og sådan noget, reagere på åndelige ting. Så instinktet, det er den, der varetager automatfunktioner, men instinktet, det er også en psykisk evne, det er også en sanse evne, og det har man så altså sådan en anelsesevne, man har altså en anelse om, hvad der vil komme til at ske. De sagde også med tsunamien der i Thailand og hele kysten der i det Indiske Ocean, der var ikke nogen dyr, der var døde. Altså, der var ikke nogen dyr, der druknede. De var gået op i bjergene, de havde forladt stedet. Så det er de tre tankeklima, der gør sig gældende. Men det vi jo så skal koncentrere os om, det er jo det jordmenneskelige område her. Længst ud til højre, så har Martinus det, han kalder for reinkarnationsprincippet. Og her er nogle små firkanter, og en lille firkant, det skal symbolisere et fysisk jordeliv. Og med den hvide farve her i midten, der symboliserer han det levende væsens evige jeg. Og den violette farve er jo også ofte reserveret til moderenergien. Så lader han de her to linjer, at de bliver lidt bredere, og det har han gjort for, han symbolisk gerne vil vise, at udviklingen går fremad. Så er det jo som om, at der er sådan en vis vækst i det. Men så har han så her indtegnet de to seksuelle poler, Martinus gør gældende. Hver eneste levende væsen har i sig to seksuelle poler. Og herude til højre, så har vi et hanvæsen. Den grønne farve symboliserer den maskuline pol, og den feminine pol er symboliseret ved den gule farve. Det er altså et hanvæsen, hvor den feminine pol er latent. Og lige ved siden af, der har vi en hund. Det er den feminine pol, den gule pol, der dominerer, og den anden, der er latent. I dyreriget er man enpolet. Men i alle andre tilværelsesplaner er man dobbeltpolet. Man er dobbeltpolet i fem tilværelsesplaner. Og hvis vi ser hernede fra, så kommer de altså nede fra planteriet, hvor de har været dobbeltpolet. Så her kan man sige, at væsenet bliver mere og mere enpolet. Så præcis i midten af dyreriget har vi de mest enpolede væsener, og dem kalder Martinus så for dyre mennesker. Eller abemennesker. Vi har jo noget, der hedder menneskeaber. Det er chimpanser og gorilla og orangutang. Menneskeaber, det er aber. Men når de begynder at ligne mennesker mere end aber, så kalder vi dem jo for abemennesker eller dyremennesker. Og de levede her på kloden måske for 2-3 millioner år siden. Men de er her ikke mere. Så har han så delt det jordmenneskelige område i tre områder. De to første trin her, hvor væsenerne er meget enpolede, det kalder han for de lykkelige ægteskaber zone. Der holder man sammen med magen, som man skal, rent automatisk og instinktivt. Der er ikke noget med vielsesattest og skilsmissepapir osv. Der går det seksuelle samliv helt automatisk. Her på disse to trin har vi flertallet af jordens mennesker. Og det er så det, Martinus kalder for de ulykkelige ægteskaber zone. Så man synes jo, det der er egentlig en køn udvikling. Først kommer man fra de lykkelige ægteskaber zone, og så går man ind i de ulykkelige ægteskaber zone. Men det er fordi, at der er ved at vokse en ny sympati frem. Og heroppe har Martinus så det, han kalder for ufrugtbarhedens zone. Og jeg mener ikke, det er fordi, at man er anatomisk defekt og ikke kan få børn. Men det er fordi, man har ikke lyst til at få børn. Og i dag ser vi da også, der er mange mennesker, de lever sammen, mand og kvinde. Og de vil gerne have en partner, de vil gerne have et seksuelt samliv, men de er ikke interesseret i at have børn, og ikke interesseret i hvert fald at have egne børn. Det kan godt være, de er pædagoger. Og Martinus har også et sted talt om tre slags ægteskaber. Og det ene, det er Moses-ægteskabet, og det er jo så det ægteskab, hvor man virkelig holder sig til den samme partner hele livet. Og i de ulykkelige ægteskabers zone, der holder forelskelsen ikke så meget. Seksualiteten, forelskelsen, det er jo en seksuel drift. Det er jo en dyrisk drift. Og man siger normalt, den store forskel på mennesker og dyr, det er intelligensen. Dyrene har større muskler og skarpere kløer og tænder, end vi har. Men vi kan overvinde dyrene, takket være vores intelligens. Så hos hannen, der vokser den modsatte pol, den sekundære pol, og det er altså den intellektuelle pol, der vokser frem. Og i kvinden vokser den maskuline pol, den modsatte pol, frem, og det er altså også hendes intellektuelle pol, der vokser frem. Så begynder man også at få interesser uden for ægteskabet. Så går man op i sin hobby, eller man er interesseret i kunst og videnskab, og opfinder kunst, eller hvad hedder det, og man har optaget andre ting uden for ægteskabet. Det begynder så at konkurrere med ægteskabet. Men evnen til at holde sig til den samme partner, den aftager. Og det kan man næsten ikke gøre ved. Jeg synes tit, jeg har set to unge mennesker, sympatiske og venlige og humane, og så bliver de gift, og så går der 5-10 år, så er de skilt. Det kunne man da ikke forstå. De var da så sympatiske begge to, og hvorfor kunne de ikke finde ud af det? Men det skyldes jo altså, at vi har ikke den evne til at holde os til den samme partner. Og der var der så altså de tre ægteskabstyper. Det ene, det var Moses ægteskab, hvor man holder sig til sin partner. Og det andet, det kalder han for akut ægteskabet, eller serieægteskabet. I foredrag siger Martinus, at han har hørt om en mand, som har været gift 10 gange. Og så er det jo ligesom, at man står på en sporvogn, og står af en på sporvogn, og står på en sporvogn, og står af en sporvogn, ligesom man går ind i et ægteskab og stiger ud, og et ægteskab. Og nogen har det også sådan, at de har et forfærdeligt ægteskab, så bliver de skilt. Og så var det jo mindre end et år, så er de gift igen. Og så bliver der ballade igen, og så bliver de skilt. Og det kaldte han så akut ægteskabet. Og så det der, vi lige har heroppe, det kalder han så for venskabsægteskabet, eller kammeratskabsægteskabet. Og der kan så mand og kvinde godt holde sammen, fordi de har også fælles interesser, eller lige mange interesser inden for ægteskabet og uden for ægteskabet. Der er en tysk kvinde, som har skrevet en bog, der hedder Den Hvide Masai, fordi hun havde været gift med en Masai-kriger i Afrika. Og det har hun så skrevet en bog om. Og de blev så forelsket hinanden, og det har været en seksuel tiltrækning, men da forelskelsen, den forsvinder næsten altid efter 2 år. Forelskelse skyldes en hjernelammelse, og den påvirker 2 centre. Og det ene center, det er, at centret for kritisk sans og tænkning, det bliver sat ud af spillet. Og så er det et lykkecenter, som i den grad bliver aktiveret med følelser lykkelig og glad og beruset af det. Og så når det er taget af, så er spørgsmålet om de 2 andre poler. Hvis nu altså der er seksuel tiltrækning mellem mand og kvinde, så er det de 2 seksuelle poler. Men lad os nu sige, at i det her tilfælde, der er det manden, der er ret enpolet, og kvinden er ret dobbeltpolet. Det betyder så har kvinden mange interesser uden for ægteskabet. Jeg har oplevet 3 gange, tror jeg nu, til mine weekendkurser, at der er en kvinde, der siger, ja, jeg var så heldig, at min mand har været på forretningsrejse, for ellers så må jeg ikke gå til sådan noget som det her. Så skal jeg være hjemme. Det vil jo faktisk sige, så er han jo jaloux på hendes interesser. Du skal ikke gå til dine interesser, du skal være hjemme ved mig. Og så er man jo altså mere enpolet. Og så med hende den hvide Masai, da det sådan var over med forelskelsen, så viste det sig, at hun havde jo nogle evner. Hun kunne lave kunst og brugskunst, og hun kunne lave nyttige genstande, og hun kunne handle med det, og hun kunne klare sig selv. Og det blev han jo sur over, fordi han ville jo være den, der skulle sørge for hende, og han ville jo være den, der bestemte, og hun var afhængig af ham. Og så gik det jo alligevel galt. Og det var så fordi, at tiltrækningen mellem de 2 seksuelle poler var ok, men det kom altså et misforhold, fordi at hun havde for mange interesser uden for det, der lå inden for ægteskabets område. Og sådan kan det jo være i mange ægteskaber. Og det her, det er så altså kommende udviklingstrin, hvor man bliver mere og mere dobbeltpolet. Jeg tror, jeg vil vende tilbage til det, men han siger jo så, at de 2 seksuelle poler, det kalder han også for den højeste ild. Den højeste ild, det er livskraften, der ligger bag alting, og den højeste ild ligger også bag al seksualitet. Og den seksualitet, man har i dyreriget, det er så de flammer, der er symboliseret ved det her. Det er altså den dyriske paringssympati, og det er så den seksuelle vellyst fornemmelse, man har i forelskelsen og paringen og den seksuelle udløsning, den seksuelle vellyst fornemmelse. Men efterhånden så kommer der ud over den dyriske paringskærlighed også en menneskeseksualitet, som har med kys og kram og kærtegn at gøre. Og Martinus fortæller, at da han var gik i biografen der, ja, han elsker at gå i biografen. Han fik jo sin kosmiske bevidsthed i 1921. Dengang var der jo film i biograferne. Men jeg ved ikke, man skal op til 30'erne eller 40'erne. Så kom der noget, man kalder for de lange kys. Det kunne folk jo ikke forstå i starten. Hvad sker der? Helten og heltinden kyssede hinanden et halvt minut. Der skete ikke noget i filmen, de kyssede bare hinanden. Det var man jo ikke vant til i stumfilmens tid, eller den tidligere films tid. Og så siger Martinus, hvad er det for noget? Det er menneskeseksualitet. Det er en ny form for seksualitet. Og han skriver i livets bog, at nerverne i læbe, mund og tunge, de vil efterhånden udvikle sig så meget, at man længere ud i fremtiden vil kunne få en orgasme eller en seksuel vellyst fornemmelse, en seksuel udløsning i kysset. Så det er der bare at se frem til. Og når jeg sådan har holdt foredrag om, så er der nogle kvinder, der siger, men det kan jeg allerede. Så det er der bare at sige, jeg gratulerer. Det må da være fantastisk, at man kan få et seksuel udløsning. Og længere hen, så vil man jo faktisk kunne få en seksuel udløsning via omfavn og kærtegn. De, der kendte Martinus, de synes, det var jo ret fantastisk at få lov til at trykke ham i hånden. Et varmt, fast håndtryk og et dybt blik. Og hvis det gik meget højt, så kunne Martinus også sådan lige sætte hånden om bag ved albuen og sådan et varmt håndtryk. Og Martinus sagde jo selv tit, at han ville gerne omfavne og kærtegne alle mennesker. Men hvis han nu gik og kærtegne omfavnede kvinderne, så ville de jo sige, Martinus er brændt varm på mig. Martinus er blevet forelsket i mig. Og hvis Martinus gik og kærtegnede mændene, så ville de jo også reagere voldsomt på det. Så Martinus siger, at jeg kan jo ikke sådan gå og kærtegne mennesker, men det kan jeg gøre i mine tanker, så det gør ikke noget. Så det synes jeg jo så også, at... Og vi har jo også læst lidt i den her uge om tankens magt og alt der tanke. Her har han et tankeklima, han kalder for det jordmenneskelige organismeprincip. Det er jo sådan en organisme, som vi har. Og så kommer vi så her til det dræbende princip. Det begynder jo faktisk også langt nede i planteriet. Planter, de skygger jo for hinanden. De tager jo næring fra hinanden. Så allerede der er det jo sådan en konkurrence for tilværelsen. Og dyrene, de kæmper mod hinanden. Jeg synes også, det er utroligt, når man ser sådan nogle fuglereder. Hvis der er sådan rigeligt mange fugleunger, så begynder de ældre søskende faktisk at skubbe de yngste søskende ud over redekanten. Tænk alligevel at være en morder i 2, 3, 4, 5, 6 år. Dages alderen, det er alligevel skræbt nok. Men altså, det dræbende princip, og gøgeungen, den gør det jo i hvert fald, den vipper jo alle de andre unger ud af reden. Så det dræbende princip, det kører jo igennem hele dyreriet, og også her i jordmenneskers rækker. Og det dræbende princip har altså sin kulmination her ved dyremennesket, ved overgangen fra dyreriet til jordmenneskenes rækker. Og så begynder det dræbende princip gradvis at tage af. Her har vi så de dræbende tanker. Det kulminerer på et lidt højere trin. Og det er jo så, fordi nogle gange så kan menneskene jo være meget rasende og vrede på andre. Men de dræber dem dog ikke. Så nogle gange så kan man altså beherske vreden. Og derfor kommer det jo så til, at man kan jo godt være vred på højere trin, men her kan man måske være så vred, at man ikke dræber, men vred er man. Så det er så altså dræbende tanker. Og her har vi så et tankeklima, som han kalder for hovmodets tankeklima. Og der kan jo siges meget om hovmod, men det er jo altså det, at man synes, at man selv er bedre end andre. Det kan også være, at jeg synes, at man synes, at ens eget land er bedre end andre lande. Og Martinus har skrevet en bog, der hedder Vejen til indvielse. Det er bog nummer 12, og jeg nævnte den lige i den første uge, hvor Martinus skriver om ydmyghed. Det er nøglen til visdommens port. Og så det her med at hovmodet og med at prale, det illustrerer han med H.C. Andersens eventyr om kejserens nye klæder. Og der forklarer han jo også ham, kejseren, han får besøg af to skræddere, de vil jo snyde ham. Og så siger de, at de skal lave de flotteste klæder til ham. Men det er kun kloge mennesker, der kan se de her klæder, for de andre så er de usynlige. Og så står de jo der og syg, og med usynlige tråde og laver tøj, og hvad er det flot. Og han vil ikke indrømme, at han er dum, så han roser jo bare tøjet, og alle, det bliver det rene snopperi. Og Martinus tolkning af dette eventyr, den er ret fantastisk, og den viser jo, hvordan alt det her snopperi, det fungerer. Og til sidst så er det en lille dreng, der siger, jamen herregud, han har jo ingen tøj på, men alt det andet, det er jo sådan pumpet op. Det er meget inspirerende at læse, og der er nogen, der hæfter sig meget ved, at hovmodets tankeklima, det tager af her. Det er først her, man sådan bliver rigtig ydmyg. Og det sker samtidig med, at der starter et nyt tankeklima. Og det er jo så netop kosmisk bevidsthed. Så det kan jo også godt passe med den der Martinus udtalelse, at ydmyghed er nøglen til visdommens port. Og når man er ydmyg, så er man jo ikke hovmodet mere. Og så begynder man måske her at kunne få kosmiske glimt. og man kan få et kosmisk glimt i et liv, og måske et i næste liv, og så kan der komme et liv måske med en 3-4 kosmiske glimt, og så her får man så altså den permanente kosmiske bevidsthed, og det er jo så at sige adgangen, eller indgangen til det rigtige menneskerige. Og hovmodets tankeklima, det kulminerer så lidt højere end dræbende tanker. Og man må jo stadigvæk sige, at det er nogle kedelige figurer og nogle grumsede farver, og det er jo også fordi, at det er ufærdigt, og det er ubehagelige tankeklima. Her har han et tankeklima, som han kalder for fødselsværen, det rigtige menneskeriges fødselsvær, det rigtige menneskes fødselsvær. Det er alle de ubehageligheder, man oplever i forbindelse med denne seksuelle forvandling. Der har været mænd og kvinder, der er mænd og kvinder, men der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder i fremtiden. Det, synes jeg, det er den største overraskelse i Martinus' værk. Han siger kort og godt, at der skal opstå et nyt køn. Der skal komme et tredje køn, altså et dobbeltpolkøn. Det er da en pæn nyhed. Men svenskerne, de er jo ret langt fremme. De har jo allerede fået et nyt stedord. De har jo han, hun og hen. Og hen, det er altså det dobbeltpol. Altså det er hverken han eller hun. Altså man har fået sådan et stedord. Det er jo ret stor reform af sproget, at man har fået et pronomen, altså et stedord for det dobbeltkønnede. Og nogle af de smerter, man får, det skyldes jo altså, at ens sympatievne vokser. Sådan, ud over at elske sin egen kone, så kan man også elske naboens kone og genboens kone, og en på arbejdet og en i bridgeklubben, så I kan se, at sympatievnen den vokser. Så det vil sige, at man får en sympatievne, som rækker ud over ægteskabet. Og så begynder det at gå ud over ægteskabet, og det er jo mange, som har lidt utrolig meget under utroskab og under skilsmisse og kamp om børn osv. Der kommer mange smertelige oplevelser i forbindelse med den her forvandling fra at være et enpolet dyr til at være et dobbeltpolet menneske. Fra at være et 100% egoistisk dyr til at være 100% alkærlig. Så på en måde er det altså ikke en fordel for ægteskabet, at man begynder at få mere og mere sympati for alle mennesker. Martinus blev nogle gange spurgt, om han var gift. Og til sidst så fandt han jo standardsvar, fordi han blev spurgt så tit. Og så når han så blev spurgt, Martinus, er du gift? Ja, så var der alligevel nogen, der undrede sig, var. Jo, svarede Martinus, jeg er gift med hele verden. Og det er jo så også derhen, man skal. Men det, at man bliver gift med hele verden, det er jo ikke et fordel for ægtefællen. Man begynder at få for mange sympatier udenfor. Og så er det jo så sådan, at Martinus forklarer, man kan kun komme ind i det rigtige menneskerige ved at være dobbeltpolet. Næste kærligheden, den er upartisk. Kan I forestille jer, at der er en familie, de har 4 børn, og forældrene, de elsker de 3 ældste børn, men de kan ikke lide den 4. Det er selvfølgelig dejligt for de 3 ældste børn at kunne mærke forældrenes kærlighed, men det er ikke særlig sjovt for den 4., som kan mærke, forældrene kan ikke lide mig, men de kan bedre lide mine søsken. Det er jo meget stort. Men trauma, altså det er meget traumatisk, det er jo meget problematisk. Det nævner jeg bare for lige at prøve at male op, at en partisk sympati, en partisk kærlighedsevne, den er jo ikke god. Den er jo dejlig for dem, der bliver favoriseret. Men når der er nogen, der bliver favoriseret, så er der nogen, der ikke bliver favoriseret, og det er jo så meget ubehageligt for dem. Derfor må næstekærligheden, alkærligheden, den må være absolut upartisk. Og vi har jo sådan, at vi tager parti for det modsatte køn. Man prøver på at få en partner af modsat køn. Og hvis man så skal være 100% alkærlig og næstekærlig, så skal de 2 poler også være i balance. Ingen mand kan få kosmisk bevidsthed. Ingen kvinde kan få kosmisk bevidsthed. Det er kun dobbeltpolede mennesker, der kan få kosmisk bevidsthed. Og jeg har ikke stødt på nogen anden forfatter, der har beskrevet den seksuelle polforvandling, som Martinus har gjort. Og det er jo noget, som begyndte allerede helt nede fra dyre mennesker, og det fortsætter og fortsætter. Og mange mennesker er slet ikke bevidst i, at de er ved at blive dobbeltpolede. Og det skyldes altså, at der er 2 store egenskaber, der bliver båret af den modsatte pol. Og eftersom det er jo den, der adskiller os fra dyrene, så er det jo altså den intellektuelle pol. Men han siger, det er ikke bare det, at den er intellektuel, det er også en seksuel pol. Men altså efterhånden, som menneskerne bliver klogere og mere intellektuelle, så vokser den modsatte pol. Vi har jo i Danmark haft skolegang i 300 år, og mange lande 200-300 år. Det har jo været en vældig vækst for intelligensen, og der vokser den modsatte pol. Men de fleste mennesker på det her udviklingstrin, de er kun hjernebevidst eller dagsbevidst i den ordinære pol. De fleste kvinder føler seksuel tiltrækning til mænd. Hvis en kvinde føler seksuel tiltrækning til mænd, så er hun dagsbevidst eller hjernebevidst i sin feminine pol. Hun ved, hun er en kvinde, og hun kan mærke, at hun bliver tiltrukket af mænd. Og sådan er det så også mænd. De føler sig seksuelt tiltrukne for kvinder, og det ved de godt. De er hjernebevidste og dagsbevidste i det. Men de er ikke, kvinderne er ikke bevidste i, at der er en mand, der er ved at vokse frem inden i dem. Der er en maskulin pol ved at vokse frem inden i dem. De er ikke dagsbevidste i det. De er ikke hjernebevidste i det. Og det er mændene så heller ikke. Men efterhånden, som den modsatte pol vokser mere og mere, så vil man en dag blive dagsbevidst i den modsatte pol. Hjernebevidst. Og når man bliver hjernebevidst eller dagsbevidst i den nye pol, så vil for eksempel en kvinde, hun begynder at føle, at der er en mand inde i hende. Den mand, som er inde i kvinden, føler sig seksuelt tiltrukket til det feminine. Og det vil så sige, at en sådan kvinde føler en seksuel tiltrækning til det feminine, altså til kvindekroppen. Og så nu synes jeg, at det er da godt nok noget unaturligt. En ung kønsmoden mand, han skal være forelsket i en ung kønsmoden kvinde. Jamen det der er jo faktisk lige så naturligt, fordi at der er ved at vokse en mand frem ind i kvinden. Og så er det jo lige så naturligt, at den mand, der er der, vil føle en seksuel tiltrækning til det feminine. Og Martinus har i den her bog, der hedder Den intellektualiserede kristendom, det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, der har han skrevet, et liv i homoseksualitet er ikke nok til at blive mennesket i Guds billede. Og der er også et andet sted, et sted, der ikke er publiceret, men på bånd, hvor han antyder, at man skal have flere liv i homoseksualitet for at få de to poler i fuldstændig balance. Hvis man er så uheldig at brække den ene arm og gå med gips i 6 uger, så når gipsen kommer af, så vil man se, at den er blevet tyndere end den anden arm, fordi musklerne de er svundet ind. Hvad skal man så gøre, for at de skal blive lige stærke igen? Jamen, så må man jo træne de svage muskler. Jamen, de to poler kan ikke komme i 100% balance, hvis ikke man har oplevet livet igennem begge poler. Og derfor skal man blive hjernebevidst og dagsbevidst i den modsatte pol. Og så er man jo hverken mand eller kvinde mere, så er man blevet et rigtigt menneske. Så kan det godt forekomme, at der er mennesker, som får åbnet den nye pol, altså bliver dagsbevidst i den nye pol, måske 10 inkarnationer, før de får kosmisk bevidsthed. Og det kan skyldes nogle kunstige eller unaturlige omstændigheder. Der kan være nogen, som kommer ind på noget med alkohol og droger, og de går til fester og orgier og så videre. Og det kan være, at de begynder at eventuelt at prostituere sig med sit eget køn, eller de eksperimenterer så meget i de der tilstande, hvor de er beruset og så videre. Og så kan de efterhånden få lidt smag for det. Man kan sige, at det naturlige ville være, at når den nye pol gør sig gældende, så skulle man gerne være vokset ud af det ægteskabelige. I dag er der mange homoseksuelle par, som gerne vil have børn. Og det synes jeg, det er ok, det er fint nok. Men det er sådan bare et tegn på, at de ikke vokset ud af det ægteskabelige endnu. Og det er jo så det, der så også kan give de her fødselsveger, det er jo så også, at hvis man stadigvæk er ægteskabelig, så kan man også blive forelsket, og så kan det også være jalousi imellem homoseksuelle. Så det vil jo sige, det på en måde, altså den nye pol, den skal åbnes under alle omstændigheder, så kan det så altså være lidt synd for de der homoseksuelle, at den bliver åbnet, mens de stadigvæk er noget familiære og stadigvæk kan blive forelsket. For så får man altså også dramaer der, jalousidramaer, at nu er der to lesbiske kvinder, eller to bøsser, som så er et par, og så begynder den ene part også at finde andre partnere, og så bliver den ene meget ulykkelig over det. Så det kan også give mange lidelser. Og i Uganda og Kina og sådan noget, der er der vist stadigvæk dødsstraf for at være homoseksuel. Og går vi bare 50 eller 100 år tilbage, så blev man jo meget forfulgt og hånet og ringeagtet, hvis man var homoseksuel. Så det har jo også givet rigtig mange smerter for de homoseksuelle. Og man kan mærke, når Martinus skriver om det her i livets bog, bind 5, i 1955, så omkring 1950, der var der jo ikke meget tolerance for de homoseksuelle. Det må man sige, det har jo forandret sig utrolig meget, accepten af homoseksuelle, i hvert fald i de skandinaviske lande. Det har ændret sig utrolig meget på de år. Også ligesom rygepolitikken, jeg havde ikke troet, det ville gå så hurtigt med det. Men nogle gange får man så alligevel en overraskelse over accepten af det. Og men det er obligatorisk, at den nye pol, den skal åbnes. Martinus har faktisk beskrevet en lang seksuel udvikling, både det, der hører til den normale linje, og det, der hører til det lidt unormale. Og han siger så, den normale poludvikling består i, hos kvinden, at den feminine pol har overtaget hele vejen, indtil de bliver jævnbyrdige. Det vil sige, hun vil bevare sit feminine præg indtil dobbeltpolheden. Det kan selvfølgelig godt være, at hun ser sådan lidt mere mandig ud, eller får en lidt dybere stemme. Der er jo ikke kommet en eller anden undersøgelse over, at kvinder i dag har dybere stemmer, end de havde for 50 år siden. Det kan, så kom de med en eller anden forklaring på det, og det kan være, at den forklaring var rigtig. Men det kan også være, at det hænger lidt sammen med polerne. Martinus var jo dobbeltpolet, og der er også nogen, der har analyseret hans stemme. Og han er altså et meget stort register. Han kunne altså også godt gå op i de høje toner. Og det tror jeg i hvert fald var fordi, at han var dobbeltpolet, så han havde et meget stort register for bas og til højt op. Så her, hvad var det, jeg kom fra? Altså den modsatte pol, den udvikler sig jo begge parter, og det normale er, at den gamle pol har overtaget. Hvis det er en mand herover, så vil det normalt også være, at den maskuline pol har overtaget indtil dobbeltpoletheden. Og det vil så også betyde her, at sådan en mand vil også bevare sit maskuline kønspræg frem til dobbeltpoletheden. Det kan godt være, at han ser sådan lidt forfinet ud, men alligevel. Men man kan altså på grund af en forceret udvikling få den nye pol lige frem til at få overtaget, inden man bliver dobbeltpol. Og det kan ske, hvis man prostituerer sig med sit eget køn og har utrolig meget sex med det. Det gør man måske ikke i starten for sympatiens skyld, men for pengenes skyld. Og så kan det også være, det har jo været en hel del inden for det katolske, med at man skal leve i celibat. Præsterne skal leve i celibat. Og ikke nok med, at de skal leve i celibat, de skal leve i celibat uden onani. Og det er jo et meget stort krav at lægge på. Jeg så engang et Discovery-program, hvor der var en katolsk præst, der sagde altså, at han levede i celibat uden onani. Men i løbet af livet havde han mistet evnen til at få erektion. Og det er da klart, hvis man helt ignorerer de muskler, der skal til for at få svulme lægemet her, svulme op, og de muskler, der skal bruges, så degenererer det jo fuldstændigt. Og der er også nogen, der siger, jamen det er en kold kvinde, eller hun er født frigid, eller sådan noget. Og det kan jo også være en nonne, som har levet i celibat, og som heller ikke har onaneret. Så er det jo klart, at de organer, man ikke bruger, de degenererer. Og det advarer Martinus jo lidt imod, men han synes jo altså, har man ikke nogen partner, så kan det da være en god nødløsning, en god udvej at onanere. Og ligesom det er godt for øjnene at få lys, det er godt for lungerne at få luft, det er godt for maven at få mad, så er det altså også godt for kønsorganerne at få berøring og få en udløsning. Det er meget sundt. Og han skriver i det næste symbol, symbol 34, også om den enlige kønslige akt, hvis man lever alene, man er skilt osv., så kan han altså anbefale den enlige kønslige akt, hvor man faktisk altså, så kan man kærtegne dem i sine tanker, dem man ikke kan kærtegne i virkeligheden. Så og så kommer det jo så lidt inden for det katolske der, at de prøver på at undertrykke det seksuelle. Og så har det jo været noget med nogle præster, som har forført nogle kordrenge. Og det kan jo også godt være, at det er en gammel, rutineret abbedisse, som forfører en lille ny kvindelig novice, som kommer ind i klosteret. Og det kan man sige, at nogen kan komme ind på den her løbebane på grund af forførelse. Og det er jo klart, at voksne har jo en ret stor magt over børn, og så kan de jo på den måde også få åbnet, hvis det er nogle kordrenge eller så videre. Martinus, han beskriver det også ret meget i både Livets bog, bind 3 er der et sted, hvor han prøver på at forklare, hvordan sådan en forførelse kan finde sted. Og så er det jo så, at hvis det er to mænd, der er sammen, og der er en ung mand, der bliver forført, så synes han jo godt nok, at det her er en mærkelig historie. Men selve sædudtømningen kan jo give et vist behag. Og så kan det jo være vedkommende at prøve igen og prøve igen, og som sagt, hvis man er prostitueret osv., så vender man sig til det. Det kan give en så forceret udvikling af den nye pol, at den får overtaget. Og der har han så i livets bog været inde på at beskrive en mennesketype, som han kalder for, altså han bruger A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Det er sådan forskellige mennesketyper. Og når man kommer til det mennesket, så kommer han til det, han kalder for maskuline kvinder og feminine mænd. Altså de har fået forceret den nye pol, så de har mistet deres oprindelige kønspræg. Og det kan også hos mænd for eksempel give sig udslag i, at de får mindre skægvækst, at de får højere stemme. Og undersøger man hormonsammensætning i blodet, så kan man også se, at sådan mænd, de har mere østrogen og mindre testosteron. Så på en eller anden måde, så er det jo det psykiske, der er med til at forme kroppen. Hvis vi udvikler mere følelsesenergi, så får vi også en finere og mere følsom og delikat krop, på grund af, at følelseslegemet har udviklet sig. Så det er klart, at poludviklingen er også med til at præge det. Og de D-mennesker, de kan jo så få åbnet den modsatte pol alt for tidligt. Og det kan så også ende med en eller anden form for nervesammenbrud, hvor de så i næste liv bliver født sådan som lidt sinker eller dårer, eller sådan lidt debile, og så kan de så komme tilbage til den normale. Men hvis man får åbnet den nye pol på lidt højere udviklingstrin, så kan man ikke gå tilbage til det gamle køn. Barnet skal fødes i alle fald, men det giver jo problemer, hvis barnet bliver født efter 4-5 måneder, så er det jo kuvøse. 6-7 måneder er bedre, men det bedste er jo, at man bliver født efter 9 måneder, men barnet skal fødes alligevel. Og når man taler om dobbeltpol, så kan man faktisk sige, at Martinus brugte ordet dobbeltpolet i tre betydninger. Og han siger, at alle levende væsener har i sig to poler. Så det vil jo sige, selv de enpolede, de har jo to poler. Så derfor er de enpolede også dobbeltpolede, hvis man sådan vil tage det helt bogstaveligt. Heroppe er der nogen, de er dobbeltpolede med de to poler i 100% balance. Men Martinus i daglig tale, så brugte han ord dobbeltpolet om mennesker, som følte seksuel tiltrækning til deres eget køn. De var så altså dobbeltpolede, uden at de to poler var helt i balance. Men homoseksuel, det har været et skældsord. Så Martinus sagde tit, han yndede ikke at bruge ordet homoseksuel. Han ville hellere kalde dem for dobbeltpolede. Og så bliver det sådan næsten lidt mere en hædersbetegnelse. Og når man er dobbeltpol, så er man det rigtige menneske. Og det er lidt interessant med homo og homoseksuel, at det passer rigtig godt både på græsk og på latin. Vi har jo på latin homo sapiens, det tænkende menneske. Vi er jo homo sapiens. Homo, det betyder menneske. Jamen, det kan da ikke være bedre end at have menneskeseksualitet. Og heroppe er der kun mennesker. Så heroppe er der ikke noget at gøre. Der er kun ét køn, så det er kun mennesker. Så er man jo homoseksuel. Og på græsk så hedder det jo homogen, homolog. Så er det altså samme slags. Og så kommer det også til at passe, når der kun er dobbeltpolede mennesker, og man selv er dobbeltpolet, så elsker man jo også mennesker af samme slags, så er man jo også homoseksuel. Så jeg synes, det passer rigtig fint op. Man er homoseksuel, fordi man er rigtig menneske, og man er homoseksuel, fordi der er kun rigtige mennesker. Så heroppe er der ingen vej udenom. Der er kun ens eget køn at elske, nemlig det dobbeltpolede køn. Men for de mennesker, der var homoseksuelle i dag, og et kendetegn på det, det er, at de er blevet dagsbevidste eller hjernebevidste i deres modsatte pol. Og når man er dagsbevidst eller hjernebevidst i den modsatte pol, så føler man en seksuel tiltrækning til sit eget køn. Men som sagt, hvis to poler skal komme i 100% balance, så er det også nødvendigt, at man oplever livet igennem begge poler. Så derfor er det obligatorisk og uomgængeligt at blive dagsbevidst og hjernebevidst i sin nye pol. Og det gør, at der vil komme en periode, hvor man føler sig seksuelt tiltrækket til sit eget køn. Men det mest ideelle, det er, at det kommer lidt senere. Ja, det er ikke mig, der ryster på hånden. Det er lastbilen, der er ved at køre over jernpladerne ude på broen. Nå, det var det her jordskæld, så kom jeg over. Jamen, jeg skal også kigge på klokken. Jamen, det var det her med at være hjernebevidst og dagsbevidst i det, ja. Og det ville være en fordel, at man er vokset ud af det familiemæssige og forelskelsen, når man bliver dobbeltpolet. For så slipper man for jalousidrama og ulykkelig forelskelse inden for det dobbeltpolede. Og det skal sådan set bare være en stor fest og en stor glæde at blive dobbeltpolet. Jeg har snakket med en mand. Han sagde, første gang han lå sammen med en mand, han følte en sådan glæde og sådan vellyst. Han har aldrig følt sådan en energibølge eller sådan en kraftbølge at gå ind over ham. Og Martinus, han siger jo også, at det her, det er jo faktisk altså også spiralkredsløbets største tilgivelse. Man har myrdet og dræbt andre han og andre mænd og kvinder. De har været giftmorderske og udkonkurrerede kønsfæller osv. Tænk så, at det alligevel ender med, at man bliver gode venner. Det siger han jo altid, når det er fjendskab. Det er først overstået, når man bliver gode venner. Og det skal jeg da også lige love for, at så bliver man gode venner, når man på det mest følsomme og sarte måde kan kærtegne sit eget køn. Men Martinus taler meget specifikt om to slags seksualitet. Det er dyrisk seksualitet, og det er samlejet med penetration. Det er den dyriske seksualitet. Og alt, hvad der har med lange kys og kærtegn og petting og kærtegn af partners og kønsorgan osv. til en udløsning, det er menneskeseksualitet. Seksualiteten hører ikke op, men den dyriske seksualitet vil høre op, og så kommer man ind på en menneskelig seksualitet. Og hernede er sympati nogle ganske svage flammer. Det er det, man siger, at der er sympatien på vågeblus. Det er altså meget små flammer. Det har med sådan en gasvandvarmer, for man ikke skal rende hen tændstikker hele tiden, så skal det helst være en lille flamme hele tiden. Og det er den højeste ild eller kærligheden. Det er den mindste sympatikapacitet, man har i hele spiralkredsløbet. Det er den glødende, passionerede forelskelse. Og så kan man se, hvad der sker, når det bliver skruet op for gasblusset her. Og det er så altså, at seksualiteten vil i den grad tage til. Men det, der er finessen ved det, det er, at parring og reinkarnationsprincippet er koblet sammen. At det er sådan en fryd og en glæde at have en partner. Forelskelsen og den seksuelle vellyst fornemmelse, det er det største lys, der er i dyreriget. Og derfor glemmer man ikke at parre sig. Og det er jo godt, fordi så kan de jo inkarnere. Ellers så vil de jo sidde op i himlen. Husk nu det der, så vi kan komme ned. Husk nu og gør det, så vi kan komme ned. Men det er ingen far, for det er menneskene, de tænker på det året rundt. Døgnet rundt. Nej, nu kan man kun snakke for sig selv, men altså... Men det fylder meget. Jeg kan også spørge jer, hvor mange timer har I ikke brugt på at tænke på jeres idealpartner? Hvor mange timer har I ikke brugt på at fantasere og tænke på at træffe den helt rigtige? Jeg tror alligevel, det bliver noget tid, så det har meget energi. Og når det ikke er mere end sådan nogle små flammer, så kommer det til at blive meget stort. Men der kan altså være nogle få vanskeligheder i denne overgang. Martinus har i forbindelse med en mennesketype, han kalder for e-mennesker, forklaret. Man kan godt komme igennem den seksuelle forvandlingszone uden alt for store besværligheder, hvis man har tre gode kvaliteter. Og han siger, de her e-mennesker kan komme udenom de her fødselsvær, hvis de har en høj moral, hvis de har et godt gudsforhold og en god intellektualitet. Det er selvfølgelig ikke lidt at kræve, men altså hvis man har en høj moral, så har man den indstilling. Jeg vil hellere selv afstå fra en seksuel samvær, end jeg vil skade nogen med min seksualitet. Og det vil jo sige, voksne, som har seksualitet med børn, de skader børnene. Så har det jo været bedre, at de kunne sige, jeg vil hellere undvære seksualitet, end jeg vil skade nogen med min seksualitet. Det kan også være, at man trænger ind i et ægteskab med sin seksualitet og skaber stor, altså med utroskab og så videre. Så de højere er karakteriseret ved den høje moral, og det er det, man vil ikke skade nogen med sin seksualitet. Seksualitet er ikke ment til at fremkalde tårer, men kun lykke og glæde. Og hvis man har et godt gudsforhold, så kan man faktisk også bede om at få vejledning. Om man nu skal gå ind i det her, eller man ikke skal gå ind i det her. Og man kan også ønske at bede om at få vejledning, så man ikke kommer til at skade nogen med sin seksualitet. Der kan være meget vejledning i bøn. Og så siger han så også, at hvis man har en god eller høj intellektualitet, der var engang lidt snak om, der var en foredragsholder heroppe, en mandlig foredragsholder, der havde lige lovlig mange kvindelige partnere heroppe. Og så klagede Martinus jo lidt over og sagde, men det var ikke jævnbyrdigt. Altså hvis nu den kvinde, der faldt for foredragsholderen, hun ville måske gerne have et langvarigt forhold, et ægteskab eller langvarigt forhold, eller sådan Don Juan, han havde jo en lang stribe kvinder. Når en kvinde indlod sig med Don Juan, så kunne de måske godt tænke sig et langvarigt forhold, men han gik jo videre til næste kvinde. Og så kom hun jo til at lide af ulykkelig forelskelse. Og det kan der også være, at denne foredragsholder har sagt, jamen jeg vil ikke have noget fast parforhold. Jeg har jo sagt det, og bagefter bliver det lidt brok. Jamen jeg sagde det jo til dig, jeg vil ikke have noget fast parforhold. Men der bør man have så meget intellektualitet og så meget analyseringsevne, man kan se. Det der emne, er interesseret i et langvarigt forhold, og det er jeg bestemt ikke. Jamen, den skal man kunne regne ud. Jeg vil da sige, også hvis man så har læst Martinus' kosmiske analyser, så skal man jo også have så god en intellektualitet, så man kan regne ud. Man skal ikke indlede sig på et seksuelt forhold, hvis man har fundet ud af, at partneren vil have et langforøjet forhold, og jeg vil have et kortvarigt forhold. Og så er det ikke nok at sige, jeg sagde det jo, fordi der skal man altså også være så fornuftig, men det indlader sig på det. Og har man så en god intellektualitet, et godt gudsforhold og en høj moral, så kan man godt komme igennem uden for mange af de der fødselsvære. Så kommer vi til et kolossalt stort klima. Det begynder hernede, og det har ikke engang kulmineret endnu her i menneskeriet, og det er næstekærligheden. Motivet for den åndelige verden, det er at underholde hinanden. Og så er det jo kun godt, man kan blive geni inden for mange områder, så kan man underholde andre mennesker med de mest fantastiske og dejlige ting. Så det er jo så absolut det største tankeklima. Hvad kan jeg gøre for de andre? Hvordan kan jeg glæde de andre? Hvordan kan jeg underholde dem? Og jo mere genial man er, jo mere har man jo at byde ind med. Her har vi så en figur, som han kalder for den dyriske kunst. Der findes mange romaner, hvor den stærke besejrer den svage, hvor helten han dræber skurken. Det er det, Martinus kalder for dyrisk kunst. Det er jo det enpolede kunst, at den stærke dræber den svage. Og al litteratur, som er romantisk, pladeromantisk, som altså lovpriser forelskelsen til skyerne, det er jo også enpolet litteratur. Og derfor kalder han det altså for dyrisk kunst. Hvorimod, vi snakkede lidt om det i vores studiegruppe i dag, Martinus, han kunne godt lide Kristusmotivet, der hvor man altså tilgiver sine fjender, og det er jo tit meget rørende, hvis det er en roman og en bog, der er en person, som er blevet forfulgt og mobbet, og så den, der har gjort det, får lige pludselig brug for hjælp, og spørger så, kan du hjælpe mig? Og så siger vedkommende, ja, jeg vil godt hjælpe dig. Og det er jo så Kristusprincippet, at man kan tilgive sine fjender, man kan gå i forbøn for sine bødler, og det vil blive meget mere i fremtidens kunst, med at man vil praktisere Kristus. Kristusmotivet, det bliver jo hovedkerneindholdet i fremtidens kunst, plus også, at kredsløbet skal sluttes. Det har man været uvenner osv., så skal man altså komme tilbage til at blive venner. Og kredsløbet er først fuldendt. Man starter med at være venner, og så bliver man uvenner, og så bliver man venner igen. Og det er jo også det der motiv i hele spiralkredsløbet. Det er først overstået, når man har været igennem det hele. Her har vi så det religiøse princip. Vi ser sådan et lille lys, og det er altså trosreligionerne. Og hernede bliver menneskene så udviklet, at de kan modtage religiøs vejledning. Og så har vi så altså, det er sandt, fordi det står i Bibelen, det er sandt, fordi det står i Koranen, og religionerne spiller jo der en meget stor rolle. Og jeg har så været inde på de psykiske evner, og vi ser så, at grundenergikombinationen her skifter fra dyr, der har instinkter, så findes det jo medicin, mænd og shamaner osv. De kan måske mærke, at nu vil sortfodsindianerne snart angribe os, og så begynder vi at slibe økserne og lave flere pilespidser osv. Så det er jo klart, at mange høvdinger og shamaner har jo også brugt deres psykiske evner til at bedre kunne overvinde deres fjender. Men her får vi så de der følelser, intelligens og kærlighed, og her får man så de højpsykiske evner, som man kun kan få med en bestemt høj moral. Tænk, hvis man havde de evner, som Jesus havde. Han kunne lave mirakelhelbredelse. Han kunne, og hvis disse evner var hos et væsen hernede, så ville vedkommende jo gøre sine fjender syge og ville lykkes med det, fordi vedkommende havde så fantastiske evner. Så der er nogle evner, dem får man ikke lov til at få, før man er kærlig, for det er for farligt, at ukærlige mennesker skulle have disse evner. Så heroppe har vi altså de højpsykiske evner. Og så er vi også lige inde på, at her hvor hovmod forsvinder, der begynder de kosmiske glimt, og det er så forløber symptomer for den kosmiske bevidsthed. Og her har han så et tankeklima, det hedder talsmand, den hellige ånd, og det er jo væsener, som arbejder med at styre udvikling på jordkloden. Talsmand, den hellige ånd, kunne man altså også godt kalde for forsynet, en gruppe dobbeltpolede kristusvæsener, som er med til at sørge for, at udviklingen går rigtigt til sig, går rigtigt for sig her på jordkloden. Og her har vi så det jordmenneskelige organisme, undskyld, det rigtige menneskes organismeprincip. Og det er gult, og det kan materialisere sig og dematerialisere sig. Og der er en meget interessant detalje i forbindelse med det her talsmand, den hellige ånd. Når man er dobbeltpolet, så går man ind i det rigtige menneskerige. Her ser vi en korsformet figur, og det nederste punkt der siger Martinus, det er sidste gang i det rigtige menneskerige, hvor man bliver født af en kvinde. Martinus og Jesus blev født af en kvinde. Og det er så åbenbart sådan relativt tidligt i det rigtige menneskerige, så kan man ikke blive født af en kvinde. Men altså, når man er født af en kvinde, kan man godt få kosmisk bevidsthed. Og så begynder man, når man så ikke bliver født af en kvinde mere, så kan man komme ind på det fysiske plan via materialisation. Og senere kan man dematerialisere sig. Og det beskriver Martinus også i Livets bog, bind 5 i stykke 1936. Der taler han om, hvordan man kan materialisere sig ind på det fysiske plan. Det er noget af det sidste i Livets bog, bind 5. Og når vi så kommer herop til, så siger han, det der, det er sidste gang, man materialiserer sig ind på det fysiske plan. Altså sidste gang, man bliver født ind på det fysiske plan, og sidste gang, man materialiserer sig ind på det. Og så bliver man permanent på det åndelige plan. Og i den her symbolforklaring, så har han skrevet, at når man går herind, så er man blevet et superkosmisk væsen. Så har man så helt forladt kontakten til det fysiske plan. Og netop imellem de her to punkter med materialisation og dematerialisation, skriver han en hel del om det der tankeklima. Og det var sådan en lidt hastig gennemgang. Så er jeg her så symbol 66, og det hedder så mennesket i det fuldkomne tankeklima. Det vil altså sige, at det er det mest fuldkomne, vi kan blive på vores nuværende udviklingstrin. For han forklarer nemlig, at det rigtige menneske, det totalt dobbeltpolede menneske, det har en cirkelrund aura. Men vi er ufærdige mennesker, vi har en oval aura. Og det her, det viser han så også i forbindelse med sundhed og sygdom. At han mener, tankefejl er årsag til alt sygdom. Tankekortslutninger er årsagen til alt sygdom. Mangel på kærlighed er årsag til alt sygdom. Og han siger så også, den største lægedom er sand næstekærlighed. Nej, er sand kristendom eller næstekærlighed. Og så kan man synes, hvad har kristendom med næstekærlighed at gøre? Jamen det er fordi Martinus har udvidet næste begreb. Det er ikke bare mennesker, vi skal elske. Vi skal også elske dyrene. Han anbefaler, at vi bliver vegetar og holder op med at drive dyr. Og vi skal også begynde at elske vores organer og celler. Vi skal også elske mikrokosmos. Og så det vil sige, at Martinus har udvidet næste begreb fra ikke blot at omfatte mennesker, men også til at omfatte dyr og vores mikrokosmos. Og så bliver jo sand kristendom, det er jo sand næstekærlighed, det er at elske mennesker, dyr og mikrokosmos. Og nu er det sådan, at når det er solskin, hvis det er for meget solskin, så bliver det Sahara, så kommer der for meget energi til. Og hvis I kunne være nede på Sydpolen nu, så er der minus 50 grader nede, skulle jeg hilse at sige. Der er for lidt solskin. Så det skal doseres i den rigtige mængde. Solskin skal doseres i den rigtige mængde. Og så er det også sådan, vi har 6 grundenergilegemer. Vi har et intelligenslegeme, og vores intelligenslegeme skal forsyne hjerne og nervesystem med den rigtige mængde intelligenslegeme. Helst ikke for meget, så bliver det Sahara, og helst ikke for lidt, så bliver det arktiske. Og vores følelseslegeme skal forsyne lunge, hjerte og blodsystem med den rigtige mængde energi. Og når de her farvefelter er fuldstændig rene, så siger Martinus, det er et sundhedstegn. Det her det er et menneske, som er i den perfekte sundhed. Og tyngdenergien, det er en eksplosiv energi. Det er jo den, der skal til for at fordøje maden. Maden, den skal demoleres. Først så skal maden fordøjes i mave og tarme. Og senere så skal stofskiftet jo fortsætte ind i leveren. Det er jo en vældig ommøblering. Der er så mange molekyler, der bliver hakket ned og demoleret. Og det er faktisk altså sådan et slags drabsprincip. Og der skal man helst have nok tyngd energi til at kunne fordøje maden. Der er nogen, der har så svag en mavesyre, at de skal have piller og hjælp for at kunne fordøje maden. Og hvis man har alt for meget tyngd energi, så går den ud af sit eget område. Og så kan den gå ind i lungeområdet og hjerteområdet og forårsage lungebetændelse og hjertesygdomme. Og hvis børn bliver født med hjertesygdomme, så kan det skyldes, at de har haft for meget tyngd energi og for meget temperament i tidligere liv, og mange får jo også hjerte- og karsygdomme, hvis de har for meget tyngd energi og for vrede og for aggressive. Og den blå farve her, det er intuitionsenergien, og den overskygger kønsorganerne, kønscellerne, det er de mest følsomme. Så Gud forlader ikke de levende væsener på noget sted. Heller ikke i dyreriet, hvor de er uintellektuelle. Den kontakt, man har til Gud, i dyreriet, det er parringen og den seksuelle vellyst fornemmelse. Som Martinus siger, den mest realistiske oplevelse i kød og blod, man kan få af Guds ånd eller den hellige ånd, det er i form af parringen og den seksuelle vellyst fornemmelse, den seksuelle udløsning. Så derfor er intuitionen i dyreriet overskygger kønsorganerne. Men når vi får kosmisk bevidsthed, så begynder de jo så også at overskygge vores hjerne. Og det her, det er hukommelsesenergien, det er det der overskygger alle vores mineralske regioner. Vi har hår og negle og tandemalje og måske lidt hår og hud i hænderne. Og så har vi hele vores skeletsystem. Fordi mineralrige, det er jo overskygget af hukommelsesenergien. Og vi har jo også et mineralrige i vores organisme. Og instinktenergien overskygger hud og muskulatur, og der skal helst lige præcis være den mængde. Hvis man har for meget af en grundenergi, kan den trænge ind i andre organområder og der skabe stor ravage. Og det her symbol, det bragte Martinus ikke i livsbog bind 5. Efter sigende var der så få penge på instituttet, at man havde ikke råd til at sætte symboler ind i livsbog bind 5, 6, 7. Så kom ingen symboler. Men det der symbol, det er forklaret i stykke 1935 i livets bog. Og der skriver Martinus om nogle nervetråde. Men det er ikke fysiske nervetråde, det er psykiske nervetråde, der vokser ned fra hjernen, og som vokser op for kønsorganerne. Og nu har jeg snakket så meget om at blive hjernebevidst og dagsbevidst i den modsatte pol. Og det er så klart, at når de her tråde fra hjernen når ned til de udløber, der kommer fra kønsorganerne, så bliver man dagsbevidst eller hjernebevidst i begge poler. Og de vil altså komme til at vokse sammen. Og når de er vokset sammen, så er man blevet dobbeltpolet. Jeg har aldrig læst nogen steder, Martinus skriver kundalini. Han har vist nok løst en gang sagt, og det der, det er vist det, de kalder for kundalini. Der er også nogen, der har fået kundalini-rejsning og følt den der ild, der brænder i dem. Og det er måske også den højeste ild og den der sammensmelten. Men han mener ikke, at man bevidst skal føre meditation for at fremkalde en sådan kundalini-rejsning. Men altså i stykke 1935 beskriver han ret interessant, hvordan man bliver dobbeltpolet ved, at de to nervesystemer vokser sammen. Og det gør jo altså, at der bliver man, først der bliver man rigtig dagsbevidst eller hjernebevidst i den modsatte pol. Så bliver kvinden bevidst i, der er vokset en mand frem inden i mig. Og Martinus kalder nogle gange den nye pol for Kristusbarnet. Fordi når den der modsatte pol begynder at vokse i kvinden, så er det jo et Kristusvæsen, der begynder at vokse inden i kvinden. Og når de nervetråde vokser sammen, jamen så er denne kvinde blevet et voksent Kristusvæsen. Og sådan er jo mænd jo også, når de der poler vokser sammen, så er vedkommende blevet et rigtigt Kristusvæsen. Men det startede med Kristus, det blev lagt i krybben. Det startede med, at man var enpolet i dyreriget, for der er krybben og stallen jo et fint symbol på det. Og så vokser den altså frem. Men de første tegn på det er som sagt, vi får en vældig intellektualitet. Det er først på et meget sent stadium, at de der tråde vokser helt sammen. Det var 1935, og i 1936 skriver han meget om materialisation og dematerialisationen. Og hvis et væsen fra det åndelige plan skal prøve at komme ind på det fysiske plan, så skal det have en A-kraft. Det skal have et ønske om at komme ind på det fysiske plan, og så skal der være et medium, som har noget overskudsenergi, og det kalder han så for A-stof. Det skal være en på det fysiske plan, som kan sætte noget energi A-stof til rådighed, og man skal selv have en A-kraft. Og det siger han også i et nye bog, Grandkursus, og beskriver der, hvordan at man i lukkede psykiske krise faktisk sysler med eksperimenter, hvor man prøver på at materialisere stemmebånd og materialisere organismer osv. Og det vil altså også kunne lade sig gøre. Min tid er ude. Tak for opmærksomheden. Tak for i dag.